Šeit man ir kase, un tur tad ir biblioteka. Tā kaut kā.
Tā kā mazliet pārkārtošanās fiziski notiek, ja?
Jā, pārmaiņas ir tas, kad vienu galdu pabīdam, nu, tad ir šis te, kur strādā kase, dators, un ir dators, ar kuru bibliotēka. Nu, varbūt laika gaitā viņus apvienos, bet nu, šobrīd ir tā kā ir.
Dina Paegle līdz šim strādājusi Grobiņas pagasta Dubeņu bibliotēkā. Tagad viņa strādās gan par bibliotekāri, gan pildīs klienta apkalpošanas speciālistu uzdevumus.
Nāks man klāt klienta apkalpošanas speciālisti pienākumi, rēķini, tas ir izmaksas iedzīvotājiem, tas man ir jaunums. Grāmatas biblioteka, tas nav jaunums.
Sieviete stāsta, ka ir tikai pirmā darba diena, kad jādara abi uzdevumi, taču ar palīgu atbalstu ar tiem galā tikusi.
Man jau šorīt jau paspēja. Paspēja jau būt gan maksājumi, gan izmaksas, gan iesniegums. Tā kā viss jau ir noticies. Tad gan man stāvēja aiz muguras palīgs.
Dina Paegle stāsta, ka pēc tam būšot jātiek galā pašai vai pēc principa zvans draugam, lai apvienot apkalpošanas centrus pagastos ar bibliotēkām un optimizētu darbu pašvaldības iestādēs, darbs jau sācies pagājušā gadā, pirms tam notikusi situācijas izpēte. Skaidro Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Eva Machta.
Tika rūpīgi vērtēts gan darba apjoms, tātad tas nebija tāds ātrs lēmums, tāpat tās ir notikuši ļoti daudz diskusijas arī ar domas deputātiem, ar lēmumu pieņēmējiem, bet, protams, arī ar pašiem darbiniekiem. Mēs vērtējām gan datus, cik liels ir darba apjoms, cik daudz ir saņemtie iesniegumi, cik daudz izsniegtas grāmatas, tātad vērtējām arī šīs te kases operācijas, nu, tātad vērtējām abus amatus, gan klienta apkalpošanas speciālistu amatus, gan arī bibliotekāru pienākumus un amata apjomu.
Versijas bijušas divas – samazināt slodzi vai veidot vienu amatu un palielināt darbiniekam atalgojumu, kas tagad nedaudz pārsniegs 1100 eiro pirms nodokļu nomaksas. Daļa cilvēku devušies pensijā, vēl kāds darbs sācis citā struktūra vienībā, kāds arī darbs zaudējis. Pieteikties jaunajam amatam varējuši gan bibliotekāri, gan klienta apkalpošanas speciālisti. Lai cilvēki varētu uzsākt darbu, notikušas apmācības, turpina pašvaldības pārstāve.
Saistībā ar iesniegumu pieņemšanu, virzīšanu, tālāk apstrādē, tāpat tās arī šie te kases operācijas un darījumi. Tās bija lietas, kas bibliotekāram bija jāapgūst no jauna, un atkal, ja klienta apkalpošanas speciālis bija tas, kas turpina darbu, jāapgūst bija šie te bibliotekas specifiskie pakalpojumi un kā izsniegt grāmatu, jo tur ir sistēma informācijas, kurā tas notiek, Alisa, līdz ar ko tādas tehniskas apmācības bija gan vienai, gan otrai pusē, nu, vērtējot tiešām ļoti individuāli šoreiz.
Kas notiek, ja cilvēks aiziet atvaļinājumā, slimības lapa, ir viens darbinieks?
Jā, saistībā ar aizvietošanu mēs esam plānojuši sadarbības arī starp blakus pagastiem. Tiks pieaicināts, kad būs ierobežotākā laikā, bet tomēr pieņems darbinieks no blakus pagasta. Jā. Protams, mēs arī risināsim arī no centra kādus atbalsts. Nu, tāda pēc tuvākās teritorijas piedarības pakalpojums tiks nodrošināts.
Iedzīvotājs pārmaiņas tiešā veidā neskars un viņa pakalpojums saņēmis, taču turpmāk abus pakalpojums sniegs viens cilvēks un pašvaldības darbinieki cer, ka tā izdosies piesaistīt jaunas lasītājas bibliotēkai, jo pakalpojums sniedzējs būs tieši bibliotēka. Kultūras pārvaldes vadītāja Linda Pričina uzsver, ka apmācības vēl turpināsies.
Jā, šī ir pirmā diena. Zvani šorīt nav bijuši, tā kā es saprotu, ka ir iesācies diezgan labi. Nu, man liekas jau, ka mēs pirms tam arī mazliet veicām jau mājas darbu, sagatavošanas darbu. Vēl būs apmācības tieši biblioteka darbiniekiem, tie, kas no kaciem pārgājas bibliotekām, bet tās vēl tikai būs, tā kā viss vēl notiek.
Plānotās izmaiņas neskars Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Priekulas, Durbas, pilsētu Vaņoda, Nīcas, Pagastu un Rucavu. Iepriekš minētajās vietās katra iestāde turpinās darboties atsevišķi. Vietām domāts arī par pieejamību, pārceļot bibliotēkas uz pirmajiem stāviem. Savukārt Vērgalē bibliotēka tika pārvietota uz pagastu pārvaldes ēku, tā efektīvāk pārvaldot īpašumus. Reorganizācijas rezultātā Dienvidkurzemes novada pašvaldība plāno ietaupīt ap 300 000 eiro gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.